Така, днеска искам да си поговорим за постенето. От време на време се говорим за постенето, като християни би трябвало да ни се случва от време на време да постим. Но като освен, че трябва да постим от време на време, трябва и да знаем какво представлява поста, кое е важно, кое не е важно, какво гледа Господ. И така днес ще почетем малко за поста. От една страна най-малкото нещо, което трябва да разберем е, че поста не е това, което обикновеният българин си представя. Си представя едно въздържане от определени видове храни за определено време. Като четем словото на всекъде, където пише за постенето, ще видим, че там това просто го няма. Има нещо друго, което Господ търси, нещо друго, което очаква. И много важно ние, когато пристъпваме към пост, знаем какво, защо Господ е постановил поста и как го е постановил, какво трябва да прави човек. И най-вече да види това, което може да се случи, когато човек пости. И така ще почетеме трета глава от пророк Йона. Това е цялата глава, от 1 до 10 стих. И Господното слово дойде втори път към Йона и рече: стани, иди в големия град Ниневия и възгласи му проповедта, която ти казва. И тъй Йона стана и отиде в Ниневия според Господното слово. А Ниневия бе твърде голям град, който изискваше 3 дена, за да се обходи. И Йона, като започна да върви през града един ден път, викаше и казваше: още 40 дена и Ниневия ще бъде съсипана. И ниневийските жители повярваха Бога. И прогласиха пост и се облякоха с вретище от най-големия между тях до най-нищожния. Понеже веста бе стигнала до ниневийския цар, който като станал престола си, съблече одеждата си, покри се с вретище и седна на пепел. И обяви и прогласи из Ниневия суказ от царя и от големците му с тия думи: човеците и животните, говедата и овците, да не вкусят нищо, нито да пасат, нито да пият вода, но човек и животно да се покрият с вретище и нека викат силно към Бога, да се върнат всеки от лошия си път и от неправата, която е в ръцете им. Кой знае дали Бог не ще се обърне и разкае и се отвърне от лютия си гняв, да не погинем. И като видя Бог делата им, как се обърнаха от лошия си път, Бог се разкая за злото, което бе рекал да им направи, и го не направи. Амин. Слава на Бога. И така, тук виждаме, че когато Господ те предупреждава за злото, което е намислил, за това, че не е доволен, ако ти се смириш в себе си, ако се обърнеш от пътищата си, Господ ще се разкая за това, което е решил да направи, и няма да го направи. Имаше и една друга история с един цар. Един от еврейските царе, Господ му каза: от тая болест, която си легнал, няма да оздравееш, уреди си нещата, защото си отиваш, ще прибера. И цара се разплака и почна да се моли, обърнат към стената. И пророка беше излязал от двореца и Господ му каза: върни се. Отиди му обратно при него, защото видях, че се разкая. И прибавих към годините му още 15. И му намазаха раната с смоки или беше, с какво беше? С смоки, пишеше май. И той оздравя. И живя още 15 години. И така виждаме, че едното от нещата при поста е, че той може да донесе благословение. Той може да отмени проклетия. Може да отмени нещо, което Господ справедливо е решил да направи. И ти с твоето смирение и с обръщането от пътищата си, от лошите си пътища, можеш да го избегнеш. И така, по-човешки ние можем да видим само това, че те не ядяха. Но това беше най-малкото това, което се случи. Всъщност, те викаха към Бога и И каза, царя беше казал, нека така и да се върнат всеки от лошия си път и от неправдата, която е в ръцете им. И на мен много ми харесва следващия стих, 9, който казва, кой знае дали Бог не ще се обърне и разкая и се отвърне от лютия си гняв, да не погине. И във всъщност ние трябва да помислим следното нещо. Ако Господ отива да ги предупреди, той наистина ли отива просто да им каже, че след 40 дена ще ги съсипе? Или наистина отива да им каже, обърнете се от лошите си пътища, за да не ви съсипе? Защото като Йона, като вървеше, той не им разказваше, че ще им се размине. И той после беше недоволен, че не им се размина. Нали? Почетем 4 глава, после нататък пророка. Той се разсърди на Бога, че не ги наказа. И така, ма Йона е друга история. И за Йона си говорим по друг повод, нали, за други неща. Днеска си говорим за поста, за това, че поста не е само на ядене. Че ти не можеш, като направиш това, което пише, че трябва да се направи, като постиш. А има други неща, ако не са изпълнени, нищо от това, което правиш, не се зачита от Бога.
А що не се яде?
Що не се яде?
За да се ослаби материалното и да се възвиши духовно.
За да се... Да, така се казва, но по библейски звучи така, за да може плътта да се, да се смири, за да може сърцето, нали, да престане да слуша плътта, която е силна, и да викне към Бога. Да викнеш към Бога от сърцето си. Да престанеш да се занимаваш с нещата от този свят, които те отделят, всъщност отдалечават те от Бога. Така, четем в Захария, 7 глава. Първи до 14 стих. И в четвъртата година на цар Дария, Господното слово дойде към Захария на четвъртия ден от деветия месец, месец Халев. А жителите на Витил бяха пратили Сарасара, Регемелеха и човеците да им искат Господното благоволение и да говорят на свещениците от дома на Господа, на силите и на пророците, казвайки, да плача ли в петия месец, като се отделя, както вече съм правил толкова години. Това какво означава? Че те всъщност всяка година в петия месец са имали пост. И са молили Господ да ги благослови. Тогава словото на Господа на силите дойде към мене и рече: говори на всичките люди на тая земя и на свещеници, като кажеш: когато постихте и скърбяхте в петия и в седмия месец през тия 70 години, наистина за мене ли постихте? За мене? И когато ядяхте и пиехте, не ядяхте ли и не пиехте ли за себе си? Не са ли тия думите, които Господ е говорил чрез предишните пророци, когато Йерусалим бе населен и благоденстваше, както и околните му градове, и когато южната и полянската страни бяха населени? Господното слово дойде към Захария и рече: така е говорил Господ на силите, като е рекал: съдете справедливо и показвайте милост и състрадание всеки към брата си, и не огнетявайте вдовицата, сирачето и чужденеца или сиромаха, и никой от вас да не измисля зло в сърцето си против брата си. Но те отказаха да слушат. Оттеглиха плещите си и запушиха ушите си, за да не чуват. Дори направиха сърцето си диамант, да не слушат закона и думите, които Господ на силите бе пратил чрез духа си, чрез предишните пророци, поради което дойде голям гняв от Господа на силите. Затова както той викаше, а те не слушаха, така и те ще викат, казва Господ на силите. Но аз няма да слушам. Но ще ги разпръсна като звихрушка между всичките народи, които те не познаваха. Така страната запустя след тях, тъй защото нямаше кой да заминава и да се връща, защото запустиха приятната земя. И така. Тук виждаме един друг пост. Тук виждаме един пост, който е регулярен. Всяка година те внимават на това време да направят пост. И понеже няма резултат, те пращат до Захария да питат, да продължаваме.
70 години го продължаваме.
70 години, да. Да продължаваме ли да постим в петия месец? И Господ им отговаря. те получават благословение да получат отговор за това, което питат за 70 години пост. И отговор е, че постът, който те правят, всъщност не го правят както трябва. Нали? Той казва, ма вие ви както постите, за мен ли постите? И когато ядяхте и пиехте, не ядяхте ли и не пиехте ли за себе си? И той казва, така е говорил Господ на силите, като е рекал. Съдете справедливо и показвайте милост и състрадание всеки към брата си. И не огнетявайте вдовицата, сирачето, чужденеца или сиромаха и никой от вас да не измисля зло в сърцето си против брата си. Така Господ им казва това, което липсва на поста. За да ги чуе. И той поста ни казва, понеже вие не слушахте аз, когато ви говорих, кое е важно. Сега аз няма да ви слушам, когато вие искате да... когато вие викате. И така, ние виждаме, че Господ има един друг стигът, казва, аз не мога да търпя тържественото събрание заедно с беззаконието. Ако един човек участва в беззаконие и отива и прави поклонение на Бога, Господ казва, аз не мога да ги търпя тези неща. Аз не мога да приема някой да ме прославя и да ми подава, оказва почет, когато в същото време той не върши това, което аз искам. И ние виждаме във всичките тези неща, колко е важно човек в живота си да върши това, което Господ очаква от него да върши. Нали? И тези неща са, те не са много сложни. Въпросът е, че те много често не са в основата на нашите мотиви, в основата на нашия живот. В основата на живота на човека. Човек не ги поставя на първо място. Той си има своите си планови, си ги гони. Господ казва, внимавайте. Всеки път, когато вие не вършите тези неща, когато не съдите справедливо, когато не показвате милост, когато между вас, искам да видите как отговорността тук не е персонална, тя е към целия народ. Нали? Внимавайте, във вашата държава не трябва чужденецът, тези, които са емигрирали от други държави, са дошли тук да живеят. Сираците, вдовиците и сиромасите, те не бива да бъдат огнетявани. Защото това е беззаконие пред очите на Бог. И няма нищо, което да може да помогне на този народ. Ако тия неща се намират между тях, никакъв пост, никакви религиозни обряди и ритуали не могат да им помогнат. Господ е абсолютно настроен против тези неща, които стават. Той не гледа на религиозността на хората. Той гледа тези неща, дали се изпълнят. Така, когато аз искам да знам дали моята молитва се чува на небето, не е въпросът колко пъти пости. И колко продължително пост. Въпросът е дали аз в деня си внимавам за това Господното Слово да бъде изпълнено. Това, което Господ знам, че е казал да се направи, аз дали го правя. Леле е тук. Спояде. И така, в Исаия 58 глава четеме така най-подробното обяснение за пост. И когато някой си задава въпроса как се пости, какво трябва да правим, какво трябва да знаем, четете 58 глава на Исаия. Там мога да ви кажа, че пише всичко. И ние четеме от повече места, за да видим, че това не е такъв единичен случай, някъде словото се проявява нещо, че това си е теза, която непрекъснато се повтаря в постраницата на Библията. Извикай силно и не се щади. Издигни гласа си като тръбата и изяви на людите им беззаконието им. И на Якововия дом греховете им. При все това те ме търсят всеки ден и желаят да научат пътищата ми като народ, който е извършил правда. Това съм го подчертал в текста, този стих. При все това те ме търсят всеки ден и желаят да учат пътищата ми. Искам да го видите това нещо. Човека говори за Бога, чете Библията, търси Бога всеки ден и желая да научи пътищата му. Обаче, ако в същото време, докато той чете, в неговия живот Той продължава да върши неща, които ги чете, че ги пише, че не трябва да ги върши. Или пък тези неща, които ги пише, че трябва да ги върши, той не ги върши. Казва Господ, като народ, който е извършил правда. Сякаш, вика, сякаш са хора, които вършат правда. И като народ, който не е оставил постановлението на своя Бог. Те искат от мене праведни постановления и желаят да се приближат при Бога. Защо постихме, казват, а ти не виждаш? Защо смирихме душата си, а ти не внимаваш? Слава на Бога. Айде тук сме. Е така. И започва Господ да обяснява. На тия, които го търсят всеки ден, обаче има нещо, което не им достига. И Господ започва да обяснява какво не достига. Ето в деня на постите си, вие се предавате на своите си удоволствия и изисквате да ви се вършат всичките ви работи. Ето вие постите, за да се припирате и карате, и за да биете нечестиво с песници. Днес не постите така, защото да се чуе горе гласът ви. Такъв ли е постът, който аз съм избрал? Ден, в който трябваше човек да смирява душата си. Значи ли да навежда човек главата си като тръстика и да си постила вретище и пепел? Това ли ще наречеш пост и ден угоден на Господ? Господ казва следното нещо. Ако вие смятате, че по време на поста вие трябва да изглеждате зле, това не е достойно за моята слава. Ако вие казвате, че ме познавате и вършите това, което аз върша, ако вие изглеждате по този начин, аз не се чувствам прославен с това, което става. И ние четем едно обяснение в Новия Завет, където Исус казва, когато постите, не дейте да изглеждате унили. Вземете и се изкъпете, облечете се добре, така, и никой да не разбере, че постиш. Да не кажат хората, е, гледай той как пости, виж какъв е свят човек. Не, не, да не стане ясно, че постиш. Не бива да постиш пред хората. Трябва да постиш пред Бог. Нали? И след това Господ продължава. Не това ли е постът, който аз съм избрал? Да казва. Да развързваш несправедливите окови, да разслабваш връзките на ерема, да пускаш на свобода огнетените и разчупваш всеки хомот. Не е ли да разделяш хляба си с гладния и да въведеш в дома си сирома си без покрив, когато видиш голя да го обличаш и да не се криеш от своите еднокръвни? Тук съм го сложил пак подчертано, за да се вижда това, което Господ очаква от човека да прави. И когато ти постиш и седиш пред Бога и се молиш и искаш нещо да се случи в твоя живот или в живота на някой друг, ние трябва да сме наясно, че Господ идва и преглежда сърцето, с което стоиш пред Него, да. Но Той вижда и всичко останало, което се случва в твоя живот. Всичко, което е било и вчера, и предишния ден, и предишния ден. Единственият ти шанс днеска е онова, което се случи в Ниневия. Ти да се разкаяваш напълно за онова, което си направил. И да не искаш повече да се случва в твоя живот. За да може Господ да не го гледа повече. Господ да забрави за него. И да внимава на това, което ти в момента искаш от него. И тъй ние, когато заставаме в пост, трябва да разберем, че ние трябва да искаме Господ да види в нас, че ние не желаем да бъдем хора, които не вършат нещо, което на него не му е угодно. Той трябва да види в нас едно желание, че да бъде неговата воля. Напълно. И тогава, когато той види това желание в твоя пост, с това си говорихме вчера, с това колко е персонален пост, той не е някаква институция, той не е някаква наредба, той не е някакъв ритуал. Той е нещо много, много лично, защото в поста ти, той е молитва, допълнително обаче ти си направил нещо, защото ти искаш да общуваш с твоя Господ, искаш нещо да му кажеш, искаш нещо от него. И ние знаем, че сме в ситуация, в която ние не можем нищо да го накараме да направи, защото ние сме негово творение, ние сме тези, които са престъпили неговите заповеди. Единственото, което имаме право, е той да се смили за нас. И това, което Господ иска, той иска точно това да види в твоето сърце. Този смирения и разкаяния човек, който иска нещо, може би за себе си, а иска нещо, може би за някой, когото той обича. И казва, ако тия всичките неща са изпълнени в твоя живот, ако в твоето сърце, защото те не са изпълнени в нашия живот, не, дайте да не се заблуждаваме, ние не живеем така, както Господ иска. И това, което Господ гледа, е дали ти искаш да живееш така, както Господ иска. Дали ти съжаляваш за това, което не е както трябва в твоя живот. И желаеш твоя живот да бъде угоден на Бога. Когато Господ ги вижда тия неща. Когато ти всеки път, когато имаш възможност да вършиш Божията воля, вършиш. Той казва, тогава твоята светлина ще изгрее като зората. И здравето ти скоро ще процъфне. Правдата ти ще върви пред теб и славата Господна ще ти бъде задна стража. Тогава ще зовеш и Господ ще отговаря. Ще извикаш и той ще рече. Ето ме. Това ето ме го имаше в Самуил, когато малкото дете Самуил го закараха в Господния храм да служи. Господ иде при него и почна да го вика. Самуиле, Самуиле. Ма той не знаеше, че Господ го вика и мислеше, че свещеника го вика. И отива и го вика, ето ме. И когато те вика господарът и ти отиваш при него и му викаш, ето ме. Нали? Заповядай каквото искаш. И този стих, той звучи така, сякаш Господ идва при тебе, кажи какво искаш, нали? Ще го направя. Сякаш той идва при тебе да ти услужи. Защо? Защото ти си поискал да направиш това, което той очаква от тебе. Да бъдат нещата по неговата воля. И той ще рече, ето ме. Ще чуеш някой, който ти отговаря с готовност. Кажи ми от какво имаш нужда, за да ти го дам. И не е кой да е, он е който може да даде всичко, че и повече. Ако махнеш насред себе си хомота, соченето с пръст и нечестивите думи, ако даруваш на гладния желаното от душата ти, малко пояснение, това е 9 стих, 10 стих. Нали да пост говорим, за неяден. Той говори за това, когато постиш да храниш гладни. Аз не ям, обаче храня някого. Аз се лишавам от нещо, обаче го давам на оня, който има нужда от него. Изразът е такъв. Ако дадеш на гладния желаното от душата. Значи, нали имаше, който има две ризи, да даде едната на това, който няма. Нали? И така нататък. Нали? А тук не е тази става. Това е съвсем различно тук. Това не е който има две ризи. Он е който е гладен. Не яде. Защото в момента пости. Но дава на оня, който е гладен другия, му дава това, което той иска да яде, той го дава него на другия.
Аз тук съм малко смутен
от
израза желанието на душата ти. Аз мисля, че желанието на плътта да яде, не на душата.
Не се смущай. Става дума, когато ти си гладен и на тебе ти се иска това нещо, душата ти примира в тебе. Нали? Така беше при този брата на Яков. Исав. Нали? Той ще беше примирял, защото беше гладен. Нали? Живота му си отиваше от него. И си продаде първородството за една леща. И тук той казва да дадеш на гладния желаното от душата ти. Да насищаш на скърбената душа. Тогава светлината ти ще изгрява в тъмнината и мракът ти ще бъде като плавни. Господ ще те води всякога. Господ никога няма да те оставя. Никога няма да останеш и да кажеш, Господ днеска не е с мене. Господ казва, аз ще казва, ще бъда с тебе и никога няма да се отделям от тебе. Ще насища душата ти в бездъждие и ще дава сила на косите. И ти ще бъдеш като напоява на градина и като воден извор, чието води не пресъхват. И родените от тебе ще се градят отдавна за пустелите места. Това е 12 стих. Ще възстановиш основите на много поколения и ще те нарекат поправител на развалините. Възобновител на места за население. Ако отдръпнеш ногата си в събота, за да не вършиш своята воля в святия ми ден и наречеш съботата наслада света на Господа почитаема и го почиташ като не следваш в нея своите си пътища и не търсиш своето си удоволствие и не говориш своите си думи. Тогава ще се наслаждаваш в Господа и аз ще те направя да яздиш по високите места на земята и ще те храня в наследството на баща ти Якова, защото устата Господни изговориха това. Знаете ли кой е това? Това е пророчество. И това е пророчество с Исус Христос. Сега ще прочетем в Исаия 61 глава. Там ще видим един стих, който ние го знаем, че това го четеме в Новия Завет. Исус Христос чете тези думи в синагогата, когато му дават свитъка от Исаия. И той отваря точно това място и го чете в 61 глава. И там се повтаря един стих от този, от 58. Аз съм ги написал с големи букви, по-ще ги видите. Но искам да ви обърна внимание, 14 стих казва: ако отдръпнеш, нали при това от 13 стих казва, ако отдръпнеш ногата си в събота, за да не вършиш своята воля в святия ми ден и наречеш съботата наслада свята на Господа, почитаема, и го почиташ. Как го почиташ Господа? Като не следваш в нея своите си пътища, не търсиш своето си удоволствие и не говориш своите си думи. И така, аз няма да върша това, което на мен ми се иска. Няма да говоря това, което на мен ми се говори. Няма да ги правя нещата, както аз обичам да ги правя. И как ще ги правя? Какво ще правя? Ма аз така съм свикнал. Еми в един момент просто не правиш нищо. Защото не знаеш как да правиш нещата както трябва. Просто спираш и оставяш нещата, които винаги си правил, винаги си искал, винаги си говорил. Оставяш ги настрани и казваш, няма да бъде повече това. Днеска няма да съм аз. Ама то няма нищо друго освен това. И остава едно нищо. Обаче трябва. Господ точно това иска. Нищо да не остане. И когато нищо не остане, пише 14 стих, тогава ще се наслаждаваш в Господа. Как ще стане тази работа? Тази работа става, когато Господ дойде. Защото когато махнеш всичко, когато Господ види, че ти го направиш това нещо, той идва и запълва празното място. Защото става ясно, че е празно, че няма нищо, че е празно. И тогава той идва и го запълва. Казва, тогава ще се научиш. Този стих означава това нещо. Тогава ще се научиш да се наслаждаваш в Господа. Защото иначе какво правиш? Ти се наслаждаваш в това, което на тебе ти харесва, правиш това, което ти си знаеш, и говориш това, което ти си знаеш, което на тебе ти харесва. И казва, своите си пътища, своите си думи, своите си удоволствие. Когато го отстраниш, Господ няма да те остави с нищо. Напротив, той ще даде едно друго удоволствие. Той ще те научи да се наслаждаваш в Господа. И така, ако днеска ти четеш в Словото, че Господ очаква да се наслаждаваме в закона му, в вършенето на Неговата воля, и ти си поглеждаш и кажеш, окая нас човек, ама при мен това го няма. Аз не се наслаждавам в тия неща. За мен е зор да ги правя. Аз трябва да се напъвам, трябва да ги мисля предварително. И не мога през цялото време да ги правя. Трябва така е, малко време да се отдели, защото нали, тежко е. Еми, постът е за това. Постът е даден за това, всъщност. Човека да се научи да се наслаждава в Господа. И така Господ ти казва, опитай се да изпразниш съда, за да мога аз да го напълня. Изпразни го от това, което ти го запълваш по цял ден. Аз искам да те науча днеска да се наслаждаваш в Бога, обаче ти търчиш по цял ден поради други неща и аз нямам време да те науча. Ти нямаш време всъщност да останеш при мене и аз да ти кажа как трябва да бъдат нещата и да почне да ти хареса. И така Господ казва, остави ги за малко. Спри ги малко. Остави ги настрани. Престани да ги гониш твоите неща. И ако престанеш, аз ще дойда. Този стих означава точно това нещо. Това е, този стих е обещание. А Господ като обещае, вижте как свършва. И аз ще те направя да язеш по високите места на земята и ще те храня в наследството на бащата Якова, защото устата Господни изговориха това. Този израз е особен. Той го има на други места, казвам по други места. Казва, в себе си се заклевам, казва Господ. Нали така? Има и такъв израз. Защото вика, няма нищо по-голямо от него, в което той може да се закълне. Човека се кълне в нещо по-голямо от него. Нали? Но Господ няма в коса, който казва, защо това нещо ще стане? Защото съм го казал, понеже аз като го кажа, това не може да бъде променено вече. Почва вече, никой не може да го обърне на обратно да стане. И вика, понеже аз съм го казал, това ще ти бъде. И така, Господ ти казва днес. Ако ти оставиш своите си неща и потърсиш Господа, и потърсиш да се научиш да се наслаждаваш в Господа, Господ ще дойде и ще го направи това нещо. И он е другия стих, като Исус Христос казва, те го питат, ама поради коя причина ще ни се откриеш на нас, а няма да се откриеш на света? Те казва, ако някой ме люби, ще пази заповедите. И Отец ми ще го възлюби. И аз и Отец ми ще дойдем и ще направим обиталище в него. Исус Христос им го обяснява това, което вече Господ го е обещал. Едно човека ги изпуска тези неща. Той чете Словото на Бога, времената са били други, истинската светлина още не е светела. Тези стихове, те се изпълняват в Исус Христос. Затова тези стихове, те са едно пророчество за Исус Христос. Те са в същото време нещо, което Господ говори на Отец говори на Исус. Той му казва, понеже правиш това, което аз искам. Не знаем, че Исус точно това направи, нали? Той разхлабваше връзките на Ерема, пускаше на свобода огнетените. Говорим за хора, които бяха с всякакви недъзи телесни. Той ги освобождаваше, нали? Имаше една жена, която се допря до дрехата му, нали? И той каза, ако Сатана я е държал, нали, толкова време, вързана, вика, не трябваше ли днеска да се развържи? Може би не беше тази, която се допря до него, друга беше, но няма значение. Той точно така каза, не трябваше ли днеска да бъде развързан от връзките, с които Сатана беше развързан? И това е Исус Христос, който развързва.
Аз те питам, Милене,
да?
Как го разбираш това?
Кое?
Да разслабваш връзките на Ерема, да пускаш на свобода огнетените и да счупваш всеки хомот, който се отнася за нас.
Това не се отнася за нас, това се отнася за хората около нас.
Не, това ли е постът, който аз съм избрал?
Да.
Той каза да развързваш, т.е. никак развързваме несправедливи блокови.
Еми, когато някой страда несправедливо, ти го защитаваш и му помагаш да възтържествува правдата за него. Когато някой страда, нали, да развързваш несправедливите окови, нали, това е, да разслабваш връзките на Ерема. Когато някой страда в нещо, от което не може да бъде освободен, ти му помагаш, нали, ти си помагаш му в неговото страдание. Има хора, които страдат, защото са постъпили лошо за Бога, пред Бога. Нали, казва, в Йов го има този стих, който казва, дори онзи, който е оставил, мисля, че в Йов беше, който е оставил Господния път, пак има право да получи утеха от своите приятели. Нали? Да разчупваш всеки хомот. Когато виждаш, скоро си говорих с един колега и той, говорихме за нещо за законите, за това, но аз викаме, нали, на закона, основата на закона. Ако в една държава, в един, нали, в един народ има един закон, основата на този закон каква е? Законът трябва да защитава този, който страда, от онзи, който го насил. Законът трябва да защитава човека от човек. Това е смисъла на закона. Той не защитава човека от добитъка му или от нещо друго. Той защитава човека от човека. Когато човека унеправдава човека. И тогава, когато ти видиш, че един унеправдава друг, ако ти си Божий, какво правиш? Молиш се на Бога да му помогне по някакъв начин. Не, не. Яков говори с тези неща. Той казва, ако видиш някой, че страда, не може да му кажеш, Господа те благослови, трябва да му помогнеш. Така че това означава този стих. Да счупваш всеки хомот. Доколкото имаш сила, ти не можеш всеки хомот. Обаче, къде е благословението в този стих? Понеже той говори за Исус Христос. Всъщност ние в Исус Христос имаме тази сила. Той, Исус Христос сам в себе си има тази сила да счупва всеки хомот, да разслабва връзките на Ерема, да пуска на свобода огнетените, да развързва несправедливите окови.
Всъщност да показваме милост, като видим, че някой 100%. Е прегнат в някакъв хомот, да се опитаме да му...
Най-малко да облегчиме скръпта.
Да, да, да.
Това са... Да. Йосифе, добре ли е така?
Добре, но аз като ги читаш тези неща и си мисля, че ти го каза. Ние нямаме силата да ги правим.
Не, ние нямаме силата
да ги правим. Просто нямаме силата да ги правим. Ако Исус,
но можем да имаме желанието да ги правим. Ти можеш, ти когато видиш нещата несправедливостта, ти можеш да игнорираш, но ти можеш да искаш да нещата да бъдат поправени. И това е голямата разлика между нас и света, защото ние познаваме онзи, който може да ги поправи. И ние сме тези, които се молим. И така, понеже стигнахме до края на 58 глава на Исаия, искам да видим двете страни на пост. Ти се молиш за себе си. За това да се доближиш до Бога, Господ да ти стане явен, нещата, които Той ти говори да са в сърцето ти, за да можеш да ги изпълняваш, ти да живееш живот угоден на Бог. Нали така? Това е началото. Това е първата част на поста. Защото Господ е направил така, че в поста вътре Той изявява смисъл на всичко това, което Той прави. И фактически ти в началото се молиш за себе си. Но когато продължаваш да вървиш по този път, ти вече не се молиш за себе си, защото Господ те благославя заради това, което правиш. Той те учи това, което ти имаш нужда. Но понеже ти виждаш, че не можеш да се молиш за себе си и да бъдеш благословен, ти трябва да живееш за ближния си, за да бъдеш благословен, в крайна сметка Господ извършва цялата тази промяна в твоето сърце и ти вече заставаш в пост заради ближния си. Защото не е толкова важно в момента при тебе как стоят нещата. Ти знаеш, че за да може всичко да се оправи, трябва ти да вършиш Божията воля, Божията воля е ти да се грижиш за ближния си. Ако очистите вътрешното на чашата, всичко ще ви бъде чисто. Ако твоето сърце се обърне от тебе към ближния ти, животът ти ще се промени тотално. Господ всъщност ще ти промени живота ти и ще започне да живееш за ближния си. Всъщност всичко това, което го пише тук в 58 глава, Господ ще направи така, защото се изпълни в твоя живот. И вече ти, който заставаш в пост, ще продължаваш да постиш, ти никога повече няма да се молиш за себе си. Защото няма никакво значение това, което се молиш за себе си. Първо, защото ако ти си решил да се молиш за ближния си, да живееш за ближния си, ти живееш по Божията воля, и твоите грехове просто са настрани. Господ вече въобще не ги брои. Всичко, което е било назад, вече няма никакво значение. Ти няма нужда повече да се молиш за себе си. Ти вече се молиш твоя живот да бъде онова, което дава благословение на ближните. Вижте как почва 58 глава. Извикай силно, не се щади, издигни гласа си като тръбата, изяви на людите ми беззаконието им. И на Яковия дом греховете. И всичко надолу е изпълнено с толкова милост. Защото ти не можеш да говориш. При Йона това го нямаш. Това беше неговия голям проблем на Йона. Той нямаше милост, като говориш на ниневийците. Той им говореше за такова озлобление, че може би това им помогна да се покаят повече. Нали? Но в същност Господ, неговата цел не е това. Неговата цел не е ние да изобличаваме и да обвиняваме. Неговата цел е ние да съграждаме наново нещата, които са били разрушени. Това е 12 стих. И родените от тебе ще се съградят отдавна за пустелите места. И така отиваме на 61 глава. 1 на 4 стих. Стиховете, които Исус Христос чете, когато му дават свитъка на Исаия в синагогата. И той отваря, намира това място и почва да чете и казва: Духът на Господа Йехова е на мене. Защото Господ ме е помазал да благовествам на кротките, пратил ме е да превържа сърце съкрушените, да прогласи освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързаните, да прогласи годината на благоволението Господно и на деня на въздаянието от нашия Бог, да утеша всички наскърбени. И тук той затваря свитъка и го връща обратно, поглежда всички, които стоят пред него. Всички го чакат да видят какво ще стане, защото той се държи малко странно. Защото хората не правят така, затварят изведнъж свитъка на средата и го оставят на страни. И той им казва: днес като вас се изпълни във вашите уши. Нали така? Така им казва. Така ние виждаме, че това е той, за което пише в 61 глава на Исаия. Всички три глави по-надолу от главата за поста. И казва: да наредя за наскърбените в Сион, да им дам венец вместо пепел, миро на радост вместо плач, облекло на хваление вместо унил дух, за да се наричат дървета на правда, насадени от Господа, за да се прослави Той, Господ. И ще се съградят отдавна за пустелите места. Нали? Ето го пророчеството. Нали? Смисъл, тук все още е Исаия, но затова Исус Христос отваря свитъка и чете точно на това място и казва: тук пише за мене. Защото аз съм този, който съграждам отдавна за пустелите места. Ще се издигнат досегашните развалини и ще се обновят пустите градове, опустошени от много родове. За какво ги четем тия неща? Защото тогава, когато ти постиш, когато ти застанеш пред Бога и кажеш: Господи, аз искам в моя живот да бъде Твоята воля. Ето, вече не съм ял 3 дена и ти трябва да го направиш. Ми не можем нищо да кажем такова. Неяденето е само с цел да ни смири, да ни направи по-кротки, по-плахи. И когато стоим пред Бога, ума ни да не ходи по какво ли не, но да внимаваме и да чакаме, да сме почти мъртви вътре в себе си. Нали? Да се чувстваме като хора без никаква сила. И да чакаме благословението от Господа. И да искаме да бъде Неговата воля, защото нашата не искаме да я има. Когато ти заставаш така, тогава тази сила, която е в Исус Христос. Да се гражда отдавна за пустелите места. Да помага на всички уния, които са в скръб. Тази сила се отваря за теб. Всички тази сила, която Господ очаква да искаш в поста си. И тази сила, тя не идва от тебе, тя идва от Него. И сега, когато един днеска заставаш в поста, се молиш за нещо. И ако ти, всичко ти е пределно ясно, ти знаеш, че не можеш нищо да изискаш от Бога и не можеш нищо да направиш, за да се случи това, което искаш. Обаче срещу тебе си един Бог, който иска да се случи много повече от това, което на тебе ти се иска. И не само това, той има много сила, която може да употреби, за да го направи. И Господ иска ти да стоиш така пред Него и да искаш това нещо да се случи. Не ние. Той иска ние да застанем в пост и да искаме благословение. Ние си мислим, че понеже ние усещаме, че имаме нужда да имаме благословение, нали, затова викаме, ето аз сега трябва да постане. Но всъщност Господ е наредил нещата предварително така. И това е Неговата воля. Той иска това нещо да се случва. Постът е нещо, което Господ иска, не човек. Той го постановява в Стария Завет и обяснява, но всъщност те не знаеха точно какво да правят. Въпреки че това, което четеме от Стария Завет, всичко, което четеме днес от Стария Завет, постът е обяснен много добре какво трябва да бъде в Стария Завет. Исус Христос идва и дава смисъл на всичко това в новия. И той ни ги обяснява тия неща. Ние днес сме благословени в Исус Христос да ги разбираме нещата, които от Стария Завет не бяха ясни, освен на малцина. И така, днес искаш да застанеш в пост, усещаш, че нямаш сила и искаш да вземеш сила от някъде. Не търси в себе си. Срещу тебе има един Господ, който всъщност иска ти да постиш и да ти отговори на молитвата. Да чуя от тебе и казваш, Господи, къде си? И той ти каже, ето ме. Амин. Господа ви благослови. Амин.